dobrodošli u novu epizodu Radio Galaksije. Slušate, ja mislim, 193. epizodu i kao što ste mogli da vidite u najavi, tema je široka, pošto pokrivamo jednu oblast koja je interdisciplinarna, relativno nova, relativno nezastupljena među istraživačima, kako u svetu, tako i kod nas, ali imamo sreću da je kod nas zastupljena kod par ljudi. I jedan od ljudi koji se bavi upravo ovom oblašću je kod nas u gostima, bio je već ranije kad smo pričali o delimično vezanim stvarima, ali smo, i ja se sjećam da smo čak i tad pominjali i bili u fazonu, aha, ovo ćemo, znači tu behavioralnu ekologiju, to ćemo da ostavimo za nekad kasnije, za celu epizodu. I evo sad smo napravili epizodu, epizoda... nisam siguran u ovom trenutku kako ćemo da je nazovemo, pošto je široko, široka tema, ali u suštini pričamo o ljudskoj behavioralnoj ekologiji, o evolucionoj behavioralnoj ekologiji, o evolucionoj psihologiji. Možda se dotaknemo i jednog od onih segmenata koje smo pominjali u prethodnoj epizodi, a to je psihopatija. A gost je Janko Međedović, doktor Janko Međedović sa Instituta za kriminološka istraživanja, kriminološka i sociološka istraživanja i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije, vanredni profesor, ili tako?
Docent.
Gde si, Janko? Ćao.
Ćao.
Šta radiš?
Pa evo, subota je, lepo vreme, čovjek pomisli šta bolje raditi nego pričati o evolucionim društvenim naukama. To je valjda prva osnovna pomisao koju neko može da ima subotom u 12.
Da, eto, sad si otkrio da pričam, da snimamo ovo subotom u 12. Tako da, zakasnili ste, ako neko hoće da sluša, ne može da dođe. Kao retroaktivno, ne može. Pričamo o evolucionoj behavioralnoj ekologiji, zato što ti je izašla knjiga, u suštini prošle godine, ali tu je sad nedavno, koja se zove Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy, u izdanju Springera, i to ti je prva knjiga, da, koju si objavio u ovom polju. Knjiga, da?
Tako je, da. Generalno, ja imam onu prethodnu knjigu o psihopatiji, Nomološka mreža psihopatije, koja je izašla, jel tako, kod nas i na srpskom, i izdavač je institut i samim tim i ministarstvo nauke. Ovo je izašlo za Springer, pošto sam odlučio da pišem na engleskom, jer mi se čini da bi knjiga tako mogla lakše da dođe do većeg broja čitalaca, prosto da ne bude ograničena samo za govornike našeg, odnosno naših jezika. To je ideja. Knjige su zapravo, mislim, kako kažem, i to je interesantno. Tako, nama su knjige, po meni knjige nisu monografije, nisu primarni, kako kažem, outlet u kom naučnici opisuju svoja istraživanja ili teorije ili, ne znam, sumiraju neku oblast, jer je knjiga, je pisati knjigu je teško, zahteva dugo vremena, zahteva dugo, mislim, jednu veliku energiju, a u naučnom svetu nisam siguran koliko se baš knjige čitaju. Ja prvi, recimo, uglavnom čitam članke. Tako da vidjet ćemo, bit će zanimljivo videti da li će ova knjiga imati neki impact. Ja sam skeptičan, ali ostavimo to za jedno neki kasni period, pa da vidimo šta se desilo.
A koliko postoje literature u ovoj oblasti? Mislim, sad evo, ja sam u početku rekao da oblast nije toliko nešto zastupljena u svetu društvenih naučnika. Pretpostavljam da nema mnogo čak ni ovakvih knjiga, tako da...
Tako je, baš tako. Inače, evo, baš ove godine još uvek nije izašla, pojavljuje se prva knjiga koja se zove Human Behavioral Ecology, znači napravljena, koncipirana kao neka vrsta handbooka. Uh-huh. Dakle, sve naučne discipline i oblasti u okviru discipline imaju nešto što se zove kao handbookovi, gde je faktički pregled čitave oblasti koja može biti korisna i samim naučnicima, ali i studentima, možda i široj javnosti, jel tako, da shvati oblast nekako u celini, da upozna njene detalje, sve. Evo, upravo do 2024. toga nije bilo u ovoj oblasti. Što više, kada sam, to je bila jedna od mojih glavnih, u stvari, evo, dobro smo to dotakli, motivacija da pišem ovo što sam pisao, jer zapravo moja knjiga je naučna monografija, što znači da sadrži neko jedno empirijsko istraživanje i dakle empirijske podatke i njihovo tumačenje i tako dalje. Međutim, najveći deo knjige, čitav taj uvodni deo knjige je posvećen samoj oblasti, odnosno predstavlja nekakav pregled iz oblasti. Ja ne mogu da tvrdim i ne želim da tvrdim da je taj pregled potpuno obuhvatan, zato što je jasno da mene zanimaju pitanja vezana za fertilitet, za reproduktivni uspjeh. Dakle, nešto što je bliže nekom demografskom, demografskom pristupu. I dakle, ono što sam ja obrađivao u knjizi su uglavnom članci koji imaju veze sa fertilitetom ili nekim aspektima biološkim i behavioralnim koji su povezani sa reproduktivnim uspjehom, brojem djece i tako dalje. Ali ja jesam namenio taj uvodni deo i studentima, pošto taj predmet na Fakultetu za medije i komunikacije, kao što si pomenuo, i predajem. Dakle, nadam se da će to biti korisno i za studente, ali i generalno za ljude da se malo bliže upoznaju sa tom.
Šta, ja dok sam se spremao za ovu epizodu, mislim, možemo i da kažemo ljudima, postoji knjiga, mislim, može i da se nađe čak ovaj, ti si objavio, ja mislim, i ovaj neki preprint.
Tako je, na mom ResearchGate profilu postoji, dakle, knjiga je stavljena normalno ne u onom izdanju, dakle, sa prelomom Springerovim i tako dalje, već kao jedan izvesni draft u običnom PDF-u, vidi se da je to ovaj Word i tako dalje, ali to je ta knjiga, dakle, ona se može pročitati.
To ljudi često rade danas, mislim, na arhivu, na psajhirvu, na i tako dalje. Zato što, mislim, skupe su knjige, radovi su još skuplji. Elsevier drži monopol na tim. Nisam to hteo da kažem, nego sam hteo da ukažem na to da zapravo ono što sam ja čitao dok smo se pripremali i na čemu će biti manje više bazirana ova sad epizoda, jesu ta neka prva poglavlja, pogotovo ovo drugo poglavlje iz svoje knjige koje zapravo predstavlja razne bihevioralne pristupe, evolucijone i bihevioralne pristupe u psihologiji i u društvenim naukama generalno. Tako da nekako ceo taj prvi deo je meni onako vrlo lagano lego. Znači, ja sam ga čitao kao nešto što ne zahteva zaista, ne znam kako, dubinsko poznavanje evolucijne biologije, ne znam, bihevioralnih nauka i tako dalje, nego nekako lepo to sve razloženo, objašnjeno, ukazane ona ključna pitanja i onda ti dalje to sad sve razrađuješ kroz ono naredna poglavlja. I ajde krenemo tu odmah, mislim da sad ne drvimo više o knjigama i tako dalje, nego ajde da šta je bihevioralna ekologija i kakve veze ona ima sa ljudima kao ljudska, pošto nekako behaviorizam i behavioralne nauke su pre svega počela se razvijati kroz životinske discipline, odnosno discipline posvećene životinjama.
Pre nego što odgovorim na pitanje, samo da kažem da mi je baš drago što čujem ovu tvoju impresiju, jer ponavljam, ja sam pisao taj deo da bude što razumljiviji, što jednostavniji, da mogu prosto da ljudi razumeju koji nisu iz oblasti. To je evo, jednostavno da mogu i studenti da razumeju, čak i sa osnovnih studija i tako dalje. Tako da mi je to jako drago.
Stvarno jasno, mislim, i ovaj deo koji se tiče, znači prvi, onaj odakle se kreće, u stvari jesu i koncepti evolucijne biologije. I to je isto nekako uvek nezgodno objasniti, pogotovo kao ti kad si biolog. Evo, taman se nekako i nastavlja ova epizoda na prethodnu epizodu kad smo imali Vladu Jovanovića koji je pričao o genetičkim mutacijama i tako dalje. Fino se nastavlja. Ti kad si biolog, tu ima gomila te neke terminologije, raznih složenih procesa ovoga, pošto stvarno genetika i evolucijona istraživanja genetička su dosta nekako se razvila. Ti si to stvarno isto ovdje lepo razložio, mislim, ja bih ovo preporučio pre nego da neko sedne da čita udžbenik iz genetike, da razjasni, iz evolucijne biologije, da razjasni evolucijne biologije, tako da eto.
Nemoj mi ići toliko daleko, ipak sam ja društveni, mislim, imam obrazovanje iz društvenih nauka, to je mislim, treba prepustiti populacionu genetiku koja, slažem se, ovdje je vrlo važna, a ja je zapravo redko dotičen, treba prepustiti zaista biolozima. važno je čitati izvorne radove. Šta je behavioralna ekologija? Pa ovako, ljudska behavioralna ekologija, znači sad malo ekstenzija animalne behavioralne ekologije. Kao što sam malo pripomenuo, dakle, biološke discipline koje se bavi istraživanjem evolucije ponašanja kod životinja. Samim tim, animalna behavioralna ekologija je, dakle, jedna poddisciplina evolucione biologije generalno. Evolucijona biologija je jedno široko i kompleksno polje i evolucija je jedan proces koji se može posmatrati sa različitih strana, mikroevolucija, makroevolucija i tako dalje. Behavioralna ekologija se bavi mikroevolucijom, odnosno bavi se kako sama sebe definiše, dakle, ova animalna, životinska behavioralna ekologija, kao nauku koja se bavi, citiram, adaptivnim posljedicama ponašanja.
Mm-hmm. Znači, to znači da u suštini, u zavisnosti toga kako se životinje ponašaju, one će biti manje ili više, imat će manje ili veći fitness da opstanu u evolucionom procesu kroz vrste.
Tako je. Znači, kad kažemo adaptivnim posljedicama ponašanja, treba onda i definisati šta su to adaptivne posljedice ponašanja. Najjednostavnije rečeno, to je da li neko konkretno ponašanje koje jedinka vrši je povezano sa adaptivnom vrednošću. Uh-huh. To je ovo što se sad pomenuo. Znači, adaptivna vrednost ili fitness na engleskom je, možemo definisati kao, pre svega, kao preživljavanje i reprodukciju. Uh-huh. Znači, jedinke koje u većoj meri, dakle, preživljavaju, odnosno imaju veću dugovečnost i pre svega koje imaju veći reproduktivni output, odnosno veći broj potomaka, uh-huh, one su po ovoj, dakle, ovom konceptu, ovoj definiciji imaju veću adaptivnu vrednost. I samim tim mi gledamo da li su ponašanja povezana sa preživljavanjem i reprodukcijom. Kako su povezana, na koji način, da li na tu povezanost utiču ekološki uslovi u kojima jedinke žive. Mm-hmm. Samo da kažem, kad kažemo ekološki, dakle, ne mislimo na možda ono što ljudima padne na pamet u nekakvom svakodnevnom jeziku. Znači, ekološki uslovi su svi sredinski uslovi, uključujući biotičke, abiotičke faktore, uključujući i socijalne, to je isto potpuno zanimljivo. Mm-hmm. Zato se nekad koristi termin socioekologija, jer zapravo adaptivni ishodi ponašanja su često povezani sa tim, adaptivni ishodi ponašanja jedne jedinke su često povezani sa tim kako se ponašaju druge jedinke u grupi u kojoj jedinka živi.
To od onog standardnog, onog konformističkog ponašanja koje učiš ono kao konformizam u srednjoj školi kroz psihologiju kao jedna vrsta ponašanja koje ono odlikuje ljude ili ih ne odlikuje, sad zavisi. Pretpostavljam da je tako, mislim, ono, u krdu crna ovca će biti nekako izdvojena u tom smislu.
Sad to je zanimljivo pitanje, ali to zahteva nekakve uvođenje još nekih drugih termina i tako dalje. To je selekcija, može biti selekcija zavisna od učestalosti koja je zapravo se javlja se u odnosu na to koliko je neko ponašanje često ili retko u populaciji u odnosu na druge članove populacije. Sad sam rekao ponašanje, selekcija zavisna od učestalosti može djelovati na razne i ovo je vrlo korisno da dodamo, to se zove behavioralna ekologija, a često predmet proučavanja nisu sama ponašanja, već recimo fiziološki procesi, morfološke karakteristike jedinke, kao što su visina, težina i tako dalje, neke druge.
Ja sam rekao crna ovca više ono simbolički, ali da. Mislim, bukvalno može da bude da ima utjecaj.
Dakle, prosto Gleda se da li je ponašanje povezano sa adaptivnom vrednošću, odnosno precizirano da li je ponašanje povezano sa preživljavanjem i reprodukcijom i da li neki drugi, bilo ekološki uslovi u kojima jedinke žive, bilo nekakvi drugi uslovi kao što smo sada pomenuli, na primjer, telesnu masu jedinke. Dakle, agresivnost ne mora biti podjednako adaptivna za velike jedinke sa velikom telesnom masom i za sitne jedinke. Dakle, onda sama telesna masa kao karakteristika jedinki može da bude, da utiče na to da li će neko ponašanje biti adaptivno ili ne. U najkraćim crtama to je behavioralna ekologija. Znači, ljudska behavioralna ekologija, ja bih to prvo hteo da naglasim, je isto to. Znači, ljudska behavioralna ekologija koristi iste i bazične principe behavioralne ekologije, a i neke složenije modele koje su razvijeni u animalnoj behavioralnoj ekologiji. Dakle, isto to, samo sa naravno vrlo jasnim ekstenzijama u smislu kompleksnosti i ljudskih organizama i ljudskih populacija. I samim tim, znači, kad kažemo ekologija ili socioekologija, na primjer, u ljudskim populacijama to mora da podrazumeva i kulturu, odnosno različite kulturalne procese koji postoje u populaciji. I, na primjer, u ljudskoj behavioralnoj ekologiji, kad je ona kretala, dominantni su bili antropolozi. Dakle, evolucioni antropolozi su prvi koji su krenuli da se bave proučavanjem adaptivnih ishoda populacija, adaptivnih ishoda ponašanja, pre svega kroz etnografski pristup, pre svega dakle u populacijama takozvanim tradicionalnim predindustrijskim populacijama, small scale societies i tako dalje.
Plemena,
da bome, zato što su to ljudi koji žive u reproduktivnoj ekologiji koju karakteriše takozvani prirodni fertilitet, odnosno nema kontracepcije, dakle nema toliko intencionalnog, svesnog uticaja na reprodukciju koji postoji kod nas.
Nema. Mislim, čak i u tim, evo, jedan od ono ključnih, možemo odmah i da pređemo na taj primjer, zanimljiv je ovaj, i dosta važan, i ti ga pominješ u knjizi ono, na samom početku, a to je ovo pleme Cimane u bolivijsko pleme na kom je rađena longitudinalna studija vezana za razne ove teme. Ja, stvarno tu nema, recimo, evo sad konkretno nikakve kontrole fertiliteta.
Kako kažem, zato sam se bio izrazio prethodno, nema u toj meri.
Aha.
Naravno, i pre, kako kažem, razvoja moderne medicine, a samim tim i modernih sredstava za kontracepciju, naravno da su žene znale i umele, posjedovale određena sredstva da, recimo, pobace, da ne iznesu trudnoću, ili što bismo rekli da abortiraju u savremenom smislu. Ono što je činjenica jeste da ta sredstva ipak su u mnogo manjoj meri korišćena nego danas, kada je, recimo, kontracepcija jedna potpuno standardna, normalna stvar, podrazumeva se, i ona predstavlja,
to je default, a sve ostalo
jeste
je
sredstvo, kako kažem, ženama i muškarcima, odnosno parovima, da kontrolišu reprodukciju u normalno u određenoj meri. Nikada ta kontrola nije potpuna, šta više, dobro, sad to je druga tema, na primjer, željena deca, koliko želite dece i koliko imate dece na kraju, to
kao
stvarno korelira,
znači
reproduktivna motivacija pozitivno uvek predviđa ostvareno, odnosno observirani, jel tako, fertilitet, ali ta korelacija nije visoka, to je zanimljivo. Dakle, reproduktivna motivacija, odnosno roditeljska motivacija, budete roditelji, znači ona je povezana sa ostvarenim brojem dece, ali ne sa prevelikom korelacijom.
Kako se to tumači, da je zapravo disperzija onoga što ti pokupiš na terenu kroz te upitnike vezane za motivaciju i za ishod, je zapravo toliko široka da ima svega.
Pa, kako kažem, sad uđu smo u jednu konkretnu priču, ali meni isto zanimljivu priču, pa hajde da to i kažemo. Znači, šta vi možete? Vi možete da merite vrlo, imaju baš lepi upitnici za merenje reproduktivne motivacije kod ljudi koji još uvijek nemaju decu, jel tako? I što je zanimljivo, jedan broj tih upitnika nisu napravili psiholozi, koji se inače normalno, to je opšte poznato, bave upitnicima i tako dalje, nego demografi. To je, jako važno. I govori nam nešto o tome kako psihologija do sada nije imala previše kontakta sa tim, a to je po meni zapravo jedno od polja gde mi možemo da pomognemo. I sa roditeljskom motivacijom i sa još jednim, zanimljivim aspektom kao što je recimo pomaganje baba i deda, odnosno u kojoj meri babe i dede učestvuju na primjer u gajanju unuka, jer to je vezano za fertilitet i tako dalje. Gde može recimo da dođe do, šta može da obori korelaciju između reproduktivne motivacije i observiranog broja dece? Pa evo samo jedna, da pomenem ja primjer. Ja vas pitam koliko biste otprilike vi dece želeli da imate? I vi kažete troje ili dvoje. I onda dobijete prvo dete. I onda vidite da je odgajanje dece vrlo jedan složen, težak, zahtevan posao i da to uopšte nije lako. I onda vi možete kažete, ok, možda nam je ovo ipak dovoljno, evo, bit će voljeno, uložit ćemo u dečaka ili devojčicu puno, ali možda ne moramo da imamo drugo dete. I onda dolazi, jel tako, do pada korelacije između te prve mere, na primjer željenog broja dece i ostvarenog broja dece. Ali to ne menja činjenicu da prosto ljudi imaju priličnu kontrolu nad reprodukcijom. To je naime velika stvar na kojoj insistiraju evolucionarni psiholozi. To je ključna, jedna od ključnih stvari gde se naše savremene ljudske populacije, kad kažem savremene, znači mislim od početka moderne, dakle od druge polovine 19. veka kad kreće industrializacija, kad kreće razvoj medicine, tu negde početkom 20. veka kreću recimo i kontraceptivna sredstva da se uvode u većoj meri u populacije, kad nastaje nešto, jel tako, što je sa evolucionog stanovišta. Znači, evo, pomenuli smo malo pre, dakle, ono što je ključno je adaptivna vrednost, odnosno taj fitness, jel tako, broj dece, broj potomaka. Trebalo bi da smo mi, da je ljudska vrsta, kao i ostale vrste, evoluirala tako da maksimizuje ili barem da optimizuje, jel tako, broj potomaka. A od početka, znači kraja 19. početka 20. veka, ljudske populacije ulaze u jedan režim reproduktivne ekologije koji se naziva demografska tranzicija i koji dovodi do ove potpuno neobične situacije da su danas, koliko ja znam, na planeti Zemlje, većina ljudskih populacija ima fertilitet ispod nivoa zamene. Što znači ispod nivoa zamene? To znači manje od dva deteta po ženi, ili u ovom slučaju možemo da kažemo i po paru, recimo ako ljudima lakše da zamisle, ali tako, ako par ima, ako roditelji imaju dvoje dece, to je nivo zamene. Ako imaju ispod dvoje dece, to je dakle ispod nivoa zamene. Evo, ja sam baš danas čitao zvanično u Srbiji, na primjer ono što kaže Republički zavod za statistiku, je prosječni fertilitet 1,63, neke međunarodne projekcije, uključujući i Ujedinjene nacije, daju još niži.
Znači prosječni fertilitet. U smislu srednje vrednosti, a medijana?
Tako je.
Medijana je još bojim
se, nezgodnije. Bojim se da se ti podaci ređe nalaze. Dakle, ono što se najčešće nalazi je prosek, tako da za medijanu ne znam. I neke projekcije, znači, kažu da se do 2050. pa čak i do 2100. ta stopa fertiliteta neće značajno menjati. I sad, jasno je da je ova situacija demografske tranzicije i tako niskog fertiliteta u evolucionom smislu ogromna zagonetka. Šta se to desilo da, znači, jer kako kažem,
do tog trenutka zapravo imamo drugu situaciju.
Jasno je da su ranije i u predačkim ljudskim populacijama, pa i u ovim podacima koje možemo mi sad da dobijemo iz predindustrijskih populacija, da je fertilitet viši. Fertilitet u određenim plemenima, dakle u Africi ili u Polineziji, ide do, znači, sedam prosječnih sedmoro dece ili čak desetoro dece i tako dalje i tako dalje. Dakle, i to je nešto što je verovatno kroz našu evoluciju bio standardni oblik, dakle, reproduktivne ekologije, a mi danas živimo u nečemu, danas, nije to da, to je znači već vek i po, jel tako, skoro da, 100 godina, da, minimum, više, dakle, živimo u nečemu što je potpuno drugačije i to je jedna od zagonetki koje treba zapravo rešiti. U smislu, šta se tu dogodilo? Naravno, demografi su ponudili sopstvena objašnjenja, to se nekada sad nazivaju i klasične teorije demografske tranzicije. Evolucioni naučnici se pitaju da li je, postoje neki evolucioni procesi koji su uticali na ovaj pad fertiliteta i naravno sad se tu, na primjer, evolucioni psiholozi smatraju da postoje, ali da je to proizvod maladaptivnosti. Dakle,
suprotnog od adaptivnosti.
Tako je, maladaptivnosti u smislu da smo mi kao ljudi evoluirali za nekakva prethodna okruženja, za nekakva okruženja koja su postojala u našoj davnoj prošlosti, a da u ovim velikim promjenama sredine u kojima se sad nalazimo, te naše evoluirane adaptacije prosto ne rade, ne funkcionišu kako treba, jer ne funkcionišu u okruženju u kom su evoluirali i to dovodi do pada, između ostalog, i do pada fertiliteta.
Ako sam ja dobro razumeo, to mi je sad malo složeno da shvatim, u suštini sva društva koja su postojala pre industrijskog doba, pa čak i do ono neolita u suštini, su imala, ako gledamo samo reprodukciju, znači ne gledamo ništa od ovih ostalih faktora preživljavanja, bla, 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 nego samo reprodukciju i broj dece koji se ono rodi, tu je uvijek bio veliki broj dece. I to je bila adaptivna vrednost. Broj dece, što veći broj dece, to veća adaptivna vrednost, veća šansa da će zapravo loza, uslovno rečeno, evolutivno da opstane i tako dalje. U trenutku kada dolazi industrijsko doba, polako se dešava promjena i zapravo umjesto toga da nam i dalje nekako sve ukazuje na to da broj dece bi trebalo i dalje da bude adaptivna vrednost, međutim u industrijskom dobu pokazuje se da kao da nije, nego je zapravo, ako sam ja dobro razumeo, nego je zapravo malo adaptivan, odnosno...
Ne. Znači, reproduktivni uspeh je uvek indikator adaptivne vrednosti. Adaptivna vrednost su preživljavanje i reproduktivni uspeh. Zašto? Zato što baš prava, kako kažem, formalna definicija adaptivne vrednosti jeste sljedeća. Adaptivna vrednost je ono svojstvo jedinki kojim omogućava da u što većoj meri prenesu svoj genetički materijal na sljedeću generaciju. Znači, to je adaptivna vrednost. Ona je kompleksna, jer vi tu imate preživljavanje. Morate da preživite, morate da budete živi. Pa onda morate s nekim da se sparite. Pa onda često morate s tim nekim s kojim ste se sparili da ostanete i u nekoj dužoj vezi, jer recimo ljudska vrsta je karakteristična po biparentalnom roditeljskom ulaganju, koje je zapravo retko u prirodnim populacijama gde oba roditelja ulažu u potomstvo. Pa evo, imate to roditeljsko ulaganje, pa onda morate da ostanete potencijalno živi i dalje da biste pomagali ukoliko vaša deca dobiju decu, da pomažete odgajanju unuka i tako. Znači, adaptivna vrednost je suštinski kompleksna stvar, ali se ona može dobro operacionalizovati i meriti preko reproduktivnog uspeha i to naravno celoživotnog reproduktivnog uspeha. Znači, najbolja mera je ako mi merimo, na primjer, broj dece, ali kod jedinki koji su završili svoj reproduktivni stadijum. Dakle, najčešće se...
Kumulativno kroz godine, mislim.
Pa, najčešće se uzima, dakle, posle 50. Za žene, 55. za muškarce, tako nešto. Naravno, imamo te zanimljive primjere, kao što je, kako beš, Robert De Niro, Al Pacino, koji dobijaju decu u 70. Nekoj. Ali mi slobodno možemo da kažemo da su to ipak outlieri, štrcici od nekakvog osnovnog pravila. Dakle, reproduktivni uspeh je uvek adaptivna vrednost. To što se reproduktivni uspeh smanjio, odnosno fertilitet se smanjio u svim populacijama, to je nešto što zahtjeva objašnjenje. Ali mi kada merimo adaptivnu vrednost i u današnjim ljudskim populacijama, odnosno evo u ovim populacijama koje su u demografskoj tranziciji, dakle, mi i dalje merimo to preko fertiliteta, odnosno reproduktivnog uspeha. Zašto? Zato što varijacija u fertilitetu i dalje postoji. Iako je prosječni fertilitet smanjen, znači varijacija postoji, neki ljudi nemaju uopšte dece, neki imaju jedno, neki imaju dvoje.
Tako, raspodela se samo pomerila na niže.
Pomerio se prosek, pomerila se varijansa, smanjila se varijansa, ali varijansa i dalje postoji.
Da,
dok varijansa postoji, postojaće i prirodna selekcija. Zašto? Zato što broj dece će evo, ja se baš time bavim, možemo to dotaći, broj dece je povezan sa različitim drugim karakteristikama organizama, uključujući i ponašajne, odnosno psihološke određene karakteristike, što ja mislim potpuno jasno. Evo, pomenuli smo malo pre reproduktivnu motivaciju kao možda trivialan, a uopšte nije trivialan prediktor broja dece. Što želite više dece, imat ćete više dece. Imaju druge stvari vezane za ličnost, vezane za stavove, vezane za status, vezane za...
koji su povezani, okruženje u kojem živiš, da.
Jeste, koji su povezani sa brojem dece. I mi i dalje tako ispitujemo, dakle, u kojoj meri je neka karakteristika adaptivna i da li možda postoji mogućnost da na tu karakteristiku deluje prirodna selekcija. Naravno, samo to da naglasim, to je jako važno. Ja sad pričam o ponašanju i pričam o merenju adaptivne vrednosti, recimo preko reproduktivnog uspeha. Uvijek treba imati na umu da je prirodna selekcija i da je evolucija proces koji deluje u genetičkim sistemima populacija. Znači, to je sad nešto potpuno drugo. Dakle, to čini proučavanje evolucije toliko kompleksnim. Zato što vi morate da imate različite stvari, da biste zaista nedvosmisleno rekli, prirodna selekcija deluje na tu i tu karakteristiku. Odnosno, još važnije, da će ta karakteristika pod delovanjem selekcije odgovoriti i znači evoluirati na neki način, ona mora da bude barem određenim delom heritabilna, odnosno mora postojati genetička varijansa na toj karakteristici i ona mora biti zapravo povezana sa reproduktivnim uspehom. Tek tada dobijamo genetičku evoluciju nekakvih karakteristika.
Tu sad možemo da napravimo malu pauzu pa da se vratimo i da pređemo, možda da pređemo pod navodnicima na taj jedan deo razmatranja toga iz perspektive fiziološkog, odnosno šta tačno određuje koje ponašanje i ono nekako deterministički što jeste jedna ono velika linija istorijska u evolucionoj psihologiji, tako da... Ajde, napravimo pauzu pa ćemo da se vratimo da pričamo o tome.
Take it to the mind. This revolution has just begun. sign the Bronx, in the project blocks. Time stands still, you know, take no top. Tap on my sun, tip on my land. Tap on my chest, tip on my breast. Tap on my earth, tip on my rock. Walking down the road with my soul in my hand. Tip on my toes, tap on my span.
Nazad, nastavljamo sa pričom o tome na koji način je ponašanje određeno i kakve veze ima sad ono cela fiziologija ili ono što bi se reklo kako to sve iznutra određeno, a kako je određeno spolja, jel da, unutra spolja, jel to ovaj, dipol?
Pa jeste, samo je jako važno reći, to je lažna, znači, dilema, je li tako? Ali to je super reći zato što mnogi ljudi i dalje posmatraju, dakle, ta objašnjenja ponašanja kroz tu dilemu, nature vs nurture, odnosno u kojoj meri je, na primjer, ponašanje određeno nekakvim biološkim karakteristikama individua, ali ja bih pre svega rekao genetički, jer to je ključno. Dakle, prosto nekakve genetičke osnove fenotipa ti dobijaš, to ne menjaš, a sve ostalo, čak i biološki, se menja tokom razvoja. Tako? Mm-hmm. Ovo je ključno. Znači, geni nasuprot sredini. U kojoj meri je ponašanje određeno genima, u kojoj meri je ponašanje određeno sredinom. Ja bih prvo želio da kažem sljedeću stvar. Behavioralna genetika, ovo sad nema veze sa evolucijom, to je isto važno da kažem. Uh-huh. Behavioralna genetika nam kaže sljedeću stvar, sve je nasljedno. Uh-huh. Bukvalno tokom ne znam koliko decenija behavioralno-genetičkih istraživanja, to su blizanačke studije, to je znači procena heritabilnosti, odnosno, dakle, genetičke povezanosti između genetičke i fenotipske varijanse, to je heritabilnost. To je isto važno reći. Znači, heritabilnost je mera, odnosno kovarijacija između genetičke varijanse u populaciji i fenotipske varijanse je neke karakteristike.
Mm-hmm.
Ok, daću sad primjer.
Primjer, da.
Može.
Znači, genetička i fenotipska.
Jeste, na primjer imamo agresivnost. Ok, mi se sad svi u populaciji, na primjer, ajde kažemo da je Srbija nekakva populacija, u Srbiji se ljudi razlikuju po svojim nivoima agresivnosti. Neki ljudi su agresivniji, neki ljudi su manje agresivni i mi to možemo vidjeti u ponašanju i psiholozi to često mere kroz upitnike ili na neke druge načine, laboratorijske i tako dalje. Znači, to je prilično jednostavno, tako? Međutim, mi se razlikujemo i u genetičkim varijantama, koje su onda povezane sa agresivnošću. Znači, te individualne razlike ne postoje samo na fenotipskom nivou, nego postoje i na genetičkom nivou. Znači, mi imamo različite alele, to su varijante, dakle, jednog istog gena, koji su onda povezani sa tom fenotipskom varijansom u agresivnosti.
Mm-hmm.
Mera u kojoj su povezani, to je heritabilnost. Što je veća ta povezanost, mi kažemo da je karakteristika u većoj meri genetička nasljedna.
Mm-hmm.
Ok?
Jasno.
Mislim da je to važno. Dakle,
mislim da je to vrlo onako jednostavna skica. Okay.
Jeste, vrlo jednostavno. I sad, kako kažem, dakle, behavioralni genetičari nam kažu sve je heritabilno. Dakle, ne postoji neka naša psihološka karakteristika u kojoj je urađeno, na kojoj je urađeno istraživanje gdje je dobijena nulta heritabilnost. Uh-huh. Znači neznačajna heritabilnost. Uh-huh, uh-huh. To ne postoji. Sve što mi imamo kao fenotipovi, uključujući i psihologiju i ponašanje, je u određenoj meri nasljedno. To znači da su sve te karakteristike i evolvabilne. Dakle, ukoliko su pod prirodnom selekcijom, one mogu evoluirati zato što postoji genetička varijansa koja je u njihovoj pozadini.
Ja samo da kažem što znači evoluirati u tom smislu. I što znači da su evolvabilne. Znači, mi sad imamo fenotipske karakteristike koje su određena je uslovno rečeno genetičkom varijansom, odnosno fenotipsku varijabilnost koja je određena genetičkom varijabilnosti, i sad postoji neka određena genetička, odnosno varijanta alela koja iz nekog razloga u evoluciji postaje dominantna. Ono što kažu behavioralni genetičari jeste da svaka od tih varijanta u suštini može da bude evolvabilna, odnosno može da se istakne u evoluciji. Aj samo da kažemo onda šta je evolucija.
Naravno, evolucija, evolucija se može različito definisati i različito se i definiše. Ja mislim da je i dalje najkorisnija definicija evolucije koja proističe iz populacione genetike, jer nam ona pomaže da zapravo razumemo suštinu tog procesa. Znači, evolucija je promjena frekvence genskih alela u populacijama kroz vreme. Mm-hmm. Znači, nešto se dešava, neki procesi se dešavaju koji menjaju frekvencu genskih alela, dakle varijanti gena, jel tako? Ti procesi su, mogu biti različiti, može biti genetički drift, može biti protogena i može biti prirodna selekcija koja nas najviše zanima. Dakle, u prethodnom primjeru, hajde da pretpostavimo
agresivnost.
Hajde da pretpostavimo da je agresivnost u nekoj populaciji iz nekog razloga adaptivna. Uh-huh. To znači da agresivne jedinke imaju više potomaka. Čim imaju više potomaka agresivne jedinke u odnosu na neagresivne jedinke, genski aleli koji su povezani sa agresivnošću će se u sve većoj meri širiti kroz populaciju. Znači, mi imamo evoluciju na genetičkom nivou. Uh-huh. E sad, ono što je nama zanimljivo, ok, naravno imamo evoluciju na genetičkom nivou, ali mi ćemo onda imati fenotipsku evoluciju, pošto dakle ćemo samim tim očekivati da prosječna vrednost agresivnosti u toj populaciji, kako vreme protiče iz generacije u generaciju, postaje sve veća. I onda mi na fenotipskom nivou možemo da vidimo efekte prirodne selekcije.
Ok, tu sad imam dva važna pitanja, ali ajde reći na...
Samo sam ovo htio da naglasim da malo pre kad smo govorili o heritabilnosti, ovo sad što pričamo da su zapravo te neke naše ponašajne, psihološke karakteristike nasljedne, jako je važno ono čega smo počeli. Da li je to pitanje nature vs nurture, odnosno da li je to pitanje geni ili sredina? Nije, nikada nije pitanje geni ili sredina. Znači, geni i sredina uvek deluju zajedno. U kompleksnim procesima kao što su interakcije između sredine i gena, korelacije između sredine i gena. Geni sami vrlo deluju kompleksno na fenotip. Imamo aditivno delovanje gena, imamo dakle multiplikativno delovanje gena, dakle nekakve genetičke interakcije i tako dalje. Dakle, to su sve kompleksni procesi. Odnosno, najprostije rečeno, kad mi kažemo da je nešto heritabilno, odnosno genetički nasljedno, mi ne mislimo da geni nekako direktno deluju na neku fenotipsku karakteristiku. I sad ako imaš genetičku predispoziciju da budeš visoko agresivna jedinka, ne znači da ćeš biti visoko agresivna jedinka, jer to zavisi od drugih kompleksnih. Ti imaš tu predispoziciju, imaš povećanu šansu, ali ne znači da ćeš biti visoko agresivna jedinka. Samo sam to htio da ne idemo, jer suprotno stanovište je genetički determinirano. mehanizam koji je ne samo lažan u smislu neistinito stanovište sa naučnog, iz naučnog diskursa, nego je vrlo potencijalno opasno i štetno stanovište i u socijalnom smislu.
E pa, delimično u vezi sa tim jeste, jesu neka dva pitanja koje mi sad prolaze kroz glavu, odnosno sve vreme, još u startu kad si pomenuo da zapravo postoji ta neka vrsta genetičkog genetičke heritabilnosti i behavioralna genetika koja kaže da razne varijante gena mogu da zapravo određuju različita ponašanja, mislim određuju, uslovno rečeno. Kako mi možemo pod broj 1, ono kao istraživači, naučnici, budemo sigurni da je to tako? Znači ti sad uzmeš i imaš jednu populaciju, pritom ajde možemo na onom životinskom nivou, ne moramo ni ljudskom uopšte pričamo o tome, imaš jednu populaciju i ti sad meriš i posmatraš ono genetički materijal u toj populaciji, gde su, koji, kakvi geni, mutacije, ovo ono i tako dalje, i gledaš ponašanje, kako si ti siguran da je baš ta kombinacija alela ono što određuje agresivno ili neagresivno ponašanje, a ne neka druga? To je pitanje. Znači, kako, jer deluje mi, sad ću možda banalno da ovaj to opišem, ispravi me, molim te, deluje mi da je to nekako više, ako ćemo da banalizujemo, nekako ono korelacioni zaključak, a ne nešto što je dubinski i tačno.
To je najčešće korelacioni zaključak, objasniću i zašto. Dakle, genetičke informacije koje mi možemo dobiti o nekakvoj fenotipskoj karakteristici, bilo koje, postoje dve vrste genetičkih informacija koje možemo dobiti. Dakle, jedna je su informacije koje dobijamo iz kvantitativne genetike. I to je zapravo ono što sam ja malo pre naveo. Dakle, kad mi uzmemo, recimo, to može na ljudima se radi, jel tako, preko, najčešće preko tih behavioralno genetičkih nacrta sa blizancima i tako dalje.
Human Genome Project, bla, bla, i tako dalje.
Ne. Ovo su kvantitativno genetičke informacije. Nema nikakvih konkretnih alela.
Dobro, okej.
Okay. Mi ne govorimo ni o kakvim konkretnim alelima. Mi hoćemo da izvršimo procenu u kojoj meri je nekakva karakteristika heritabilna, odnosno da odvojimo ukupnu genetičku varijansu nekakve karakteristike od ostale varijanse. Ta ostala varijansa je, tako, ono što pretpostavimo, nekakva varijansa koju objašnjava sredina. Znači fenotip, mi podelimo varijansu fenotipa, varijansu agresivnosti, ja izađem sad, zadam ljudima upitnik, merim agresivnost, dobijem nekakvu varijansu, ljudi se razlikuju, jel tako? Ja hoću tu varijansu da razložim na genetičku varijansu i na sredinsku varijansu.
Okay,
i behavioralno genetička istraživanja mi dozvoljavaju to, šta više, dozvoljavaju mi da vršim analize samo na genetičkoj varijansi. E tu ja moram da dobijem selekciju, tu moram da dobijem povezanost sa fertilitetom, sa reproduktivnim uspehom, jer to je onda evolucija. To može dovesti do evolucije. Kod životinja, naravno, mislim, može i kod ljudi, ali kod životinja se, na primjer, heritabilnost ili ta genetička varijansa, nemamo blizance, ili tako, kod životinja, i to se najčešće proučava analizom srodstva, jer to je mnogo lakše, zato što su često animalni behavioralni ekolozi istraživanja vrše u određenim populacijama koje su mnogo manje nego ljudske populacije. To je zanimljiva stvar, možemo o tome kasnije. To je jedna od teškoća proučavanja evolucije generalno kod ljudi, pa i behavioralne evolucije.
Manji
broj jedinki. To su naše populacije ogromne, to da bome. Da. I srećom dugo živimo. Pa ne možemo da posmatramo te razlike između generacija, gde tek možemo da vidimo evoluciju. Znači,
to delovanje srećom ili nesrećom, mislim.
Srećom za nas, da, nesrećom za nauku, ali nije ni to toliko strašno. A druga vrsta genetičkih informacija koje mi možemo da dobijemo su informacije o konkretnim genskim alelima koji su povezani sa nekom fenotipskom karakteristikom. To je, znači, ovdje smo imali abstraktno, znači, celokupnu statistički celokupnu genetičku varijansu, a ovdje sad imamo nekakve konkretne alele koji su povezani sa određenim povezani sa određenim ponašanjem. Ti si malo prepomenuo korelaciju, to možemo, to korelacija, odnosno uzročnost, prethodno zavisi od tipa nacrta koji primenimo.
Da, da, pa da. Zato sam se htio da te pitam u stvari kako ti odvajaš genetičku varijansu od... Znači kad imaš, kako se rekao, s jedne strane genetička varijansa, s druge strane fenotipska, jel da? Kako ti to odvojiš?
Pa ne bi ulazio tu toliko u detalje, to je više priča o behavioralnoj genetici. Znači taj nacrt, odnosno ta analiza se zove biometrijska analiza i ti zapravo praviš jednu vrstu strukturalnog modeliranja gde modeliraš genetičke, znači ti meriš neku karakteristiku kod jednojajčanih blizanaca i dvojajčanih, odnosno dizigotnih blizanaca. I modeliraš recimo genetičku povezanost na tačno jedan, jer su dakle to jedinke koje dele 100% celokupan svoj genetički materijal, a dvojajčani blizanci dakle dele 50% genetičkog materijala kao i obično braća i sestre. Znači na taj način modeliraš genetičke korelacije i modeliraš korelacije iz takozvane deljene sredine, to su najčešće roditelji. Dakle, to je najčešće, kako se to je deljena sredina je ono što blizanci dele, odnosno ista iskustva koje imaju. Dakle, ta korelacija bi trebala također da bude jedan, perfektna korelacija kod monozigotnih blizanaca. Model podrazumeva da je ona jedan i kod dizigotnih blizanaca, što se ponekad da kritikujem. To je naravno jedan aspekt modela koji je posebno podložan kritikama, ali na taj način zapravo biometrijsko modelovanje nam omogućuje da te korelacije koje dobijemo kod blizanaca, mi zapravo pomoću toga razdvojimo genetičku i genetičku varijansu i sredinsku varijansu nekog fenotipa.
Aha, znači ono, blizanci su nam maltene kao neke standardne sveće u suštini za merenje genetičke varijabilnosti. Yes. Standardne sveće u smislu, znaš šta su standardne sveće, ja sad ono, kapiram da je to termin iz astronomije u stvari. Standardna sveća koja ono identična, sve standardne sveće su identične i ti kada postaviš jednu sveću na metar, znaš koliko ona energije zrači, koliko svetlosti zrači, postaviš je na 20 metara, ta sveća isto zrači, ali do tebe dolazi drugačija količina svetlosti, onda na osnovu toga možda odriješ udaljenost.
Neobična analogija, ali sasvim moguće da si u pravu. Da, nisu naravno blizančke studije jedine koje se koriste, imamo i te adoptivne studije, imamo različite vrste studije u behavioralnoj genetici, ali blizančke studije su nekakav, ja bih rekao, zlatni standard. One nam pružaju...
Oni su ti baseline u stvari. I,
pa, kako kažem, one su dominantna istraživačka paradigma, meni se čini, u behavioralnoj genetici. Okay. Šta je problem sa ovim? Naravno da je možda zvuči logično da bi bilo mnogo bolje da ja imam informacije o konkretnim genskim alelima koji su povezani sa nekim fenotipskim karakteristikama, pa onda da gledam da li je taj neki alel ili najčešće ne alel, nego skup alela. Zašto kažem skup alela? Zato što su naše karakteristike fenotipske, uključujući i ponašajne karakteristike, kao što su recimo crte ličnosti. Mm-hmm. To su takozvane poligene karakteristike ili poligenske karakteristike. Dakle, na njih utiče, one su povezane sa velikim brojem gena, odnosno genskih alela. I mi pretpostavljamo, na primjer, da na crte ličnosti imamo da su nekoliko stotina alela povezane sa fenotipskom varijansom u crtama ličnosti. Šta je posljedica toga? Posljedica toga je da kad mi uradimo molekularno genetičko istraživanje, ma koji nacrt bio u pitanju, da li je to genome-wide studies ili GTSTA, oni se sad sve više koriste, ili neki drugi metodi. Dakle, mi najčešće ne uspevamo da dobijemo povezanosti između konkretnog genskog alela i neke fenotipske karakteristike. Zašto? Zato što je jačina efekta jako mala. Ako vi potencijalno imate na stotine prediktora nekakve karakteristike, dakle treba vam izuzetno jaka metodologija, izuzetno veliki uzorak, izuzetno precizna merenja da biste vi mogli da ulovite tako male efekte. Mm-hmm. I, na primjer, evo i dan danas, koliko je meni poznato, ja nisam tu, kažem, baš ekspert za tu oblast, ali koliko je meni poznato kada govorimo o karakteristikama ličnosti, mi i dalje posjedujemo samo jedva nekakve podatke o nekim genskim alelima koji su povezani sa crtama ličnosti i onda vi, na primjer, jedna istraživačka grupa dobije, sljedeća ne dobije, znači replikabilnost je relativno niska i znači mi tu i dalje još uvijek pomalo tumaramo u mraku i zato su nam za sada ova behavioralno genetička istraživanja potencijalno korisnija. To će se u budućnosti sigurno promijeniti. To,
sigurno.
To, da, jer metodologija se, kako kažem,
Ovo je tvrdnja ono na koje za opklade.
Znači. A, za opklade, ja može.
Jesi spreman da se opkladiš da će za 20 godina da se promeni?
Hajde vidjet ćemo. Znači, prosto molekularno-genetička istraživanja su napreduju, postaju sve bolja, a sa druge strane, što nije mala stvar, cena sekvenciranja, na primjer, čitavog genoma pada. Znači,
manje,
to postaje, jeste, postaje sve pristupačnije. I samim tim, mogućnost da vi dođete do velikih uzoraka, na primjer, pojedinaca na kojima biste mogli da uradite istraživanje, postaje sve realnija i realnija. U tom smislu, verujem, da će se promijeniti.
Aha, da. U smislu da će biti podaci dostupni, da će tehnologija da bude dostupnija, odnosno da sva ta ono, ogromna mašinerija bioinformatička koja je potrebna da bi se gomila gena isprocesirala, će biti dostupnija. Ali čekaj sad ono druga stvar. Nekako kako idemo kroz tu priču sad o konkretnim genima, znači ne pričamo o statistički, ono, genetičkoj varijansi i tako dalje, nego o konkretnim genima, zar to nije onako na ivici sa genetičkim determinizmom?
Nije ni na kakvoj ivici sa genetičkim determinizmom, jer ponavljam, ako je određeni genski alel pod selekcijom, dakle recimo da je on pod takozvanom pozitivnom direkcionalnom selekcijom, dakle to je selekcija koja će da proširi njegovu učestalost kroz populaciju. Mi na tom nivou imamo evoluciju i neko može tu biti sasvim zadovoljan i reći taj imali smo evoluciju tog i tog alela u toj populaciji. Šta će se fenotipski dogoditi? Mi to ne znamo. Ok?
Dobro.
Znači, nema tu nikakvog genetičkog determinizma. Evo jedan primjer koji ja inače jako volim, zato što je izuzetno važan, a dobro odslikava tu situaciju gdje mi ne možemo da pomoću selekcije zaključujemo, ne možemo samo pomoću selekcije da zaključujemo o ekspresijama fenotipskih crta u nekakvim budućim generacijama. Jel tako? Riječ je o, inače za evoluciju i za evolucione društvene nauke i za behavioralnu ekologiju generalno, o jednoj jako važnoj karakteristici koja se zove uzrast prve reprodukcije. Uzrast prve reprodukcije, kao što samo ime kaže, je uzrast u kome jedinke dobijaju svoje prvo dete. Znači, uzrast prve reprodukcije se meri i kod životinja, meri se i kod ljudi. Jasno je da tu postoji velika fenotipska varijansa, jel tako? Neko će dete da dobije sa 23 godine, neko će da dobije sa 43 godine. Dakle, velika fenotipska varijansa postoji.
Postoji promjena te varijanse sa vremenom.
Uzrast prve reprodukcije također je heritabilna karakteristika. Znači, podaci pokazuju otprilike da se oko 30%, znači manje nego behavioralne karakteristike, ono što mi obično dobijemo kod psiholoških karakteristika, heritabilnost je niža, ali negdje recimo između 20 i 30% fenotipske varijabilnosti uzrastu prve reprodukcije se može objasniti genetičkom varijabilnošću. Pa sad ovo. Drugo, uzrast prve reprodukcije je robusno, iako ne previše jako, povezan sa ukupnim brojem dece, što ja verujem potpuno logično. Što je niži uzrast prve reprodukcije, to će biti veći ukupan broj dece.
Imaš više vremena da napraviš više
dece. Tako je, znači širiš taj reproductive lifespan, znači reproduktivni, kako kažem, nekakav
životni
stadijum,
vek.
Jeste. I onda, znači ti imaš negativnu robusnu povezanost između uzrasta prve reprodukcije i broja dece. I što je zanimljivo, ta povezanost, to znamo, postoji i na genetičkom nivou. Znači imamo pravi slučaj evolucije uzrasta prve reprodukcije. Odnosno, prirodna selekcija dosledno deluje tako da snizi, odnosno da obori uzrast prve reprodukcije, jer to je adaptivno u smislu, u ovom evolucionom smislu
što si mlađi,
adaptivno, jeste,
to će zapravo više,
a u fenotipskom imaš, smislu uzrast prve reprodukcije raste i nastavlja da raste. On je sve, ljudi sve kasnije dobijaju svoje prvo dete, iako evolucija prilično dosledno radi da dobijaju sve ranije.
Jel to znači sličan efekt, slična pojava kao što postoji i kod broja dece? Znači uzrast prve reprodukcije sa vremenom raste kao što i broj dece sa vremenom opada.
Tako je, to možemo svakako tako.
Jel tu može da se
desi korelacija?
To ne samo ni korelacija, jest, nego čak vjerovatno i ono uzročno-posljedična veza, zato što ti je veći što ti je veća starost, uzrast prve reprodukcije, manje ćeš vremena da imaš više dece.
Tako je.
I onda samim tim imaš manje dece. Odnosno, populacija ima manje
tako
dece.
Tako je, da. Možemo potencijalno govoriti barem u nekim oblicima kauzalnosti. Nije sigurno da je to kauzalno, ali je činjenica da se uzrast prve reprodukcije dešava ranije u vremenu nego što je, na primjer, ukupan broj dece koje jednike imaju, te u tom smislu možemo govoriti o kauzalnoj vezi.
Ali znači, ono što sam htio da kažem jeste da znači promjena uzrasta prve reprodukcije je u stvari prediktor za promjenu broja dece. Odnosno, kako se zove taj parametar za broj dece?
Reproduktivni uspjeh, fertilitet, znači, nebitno.
Znači, promjena uzrasta u prve reprodukcije ti je prediktor za promjenu reproduktivnog uspjeha tokom vremena. Jel to ima smisla?
To ima smisla i to može da se radi. Mi, nažalost, nemamo takve nacrte, ali možda sad već postoje javno dostupni podaci da ti možeš kroz kohorte, na primjer kroz ceo 20. vek, da pratiš kako promjena uzrasta prve reprodukcije deluje na ukupni fertilitet u nekoj populaciji.
Profesor, ja jel imam sada temu za doktorat?
Temu? Svakako.
Izvini, prekinuo sam te dva puta.
Treba više ljudi ovim da se bavi. Ja sam hteo da kažem ovo. Uzrast prve reprodukcije je tako jedna važna varijabla za generalno evolucionalno istraživanje i analizu evolucije. A mi imamo, dakle, dešavaju se upravo suprotne stvari. Selekcija predviđa jedno, a na fenotipskom nivou se dešava upravo obrnuto. Mm-hmm. Šta to znači? To jednostavno znači da postoje sredinski faktori koji deluju protiv selekcije i koji su za sada još uvek čak jači od selekcije. I onda mi ništa ne možemo da predvidimo, zato se behavioralni ekolozi i ustručavaju da predviđaju kad nas neko pita, znate, to su sad, pogotovo kad je nešto kontroverzno, eto ja se bavim psihopatijom i tako dalje. Jel to znači da ćemo mi u budućnosti postajati sve veće i veće psihopate? Ne znači. Znači,
banalno
od tih
pitanje,
predikcija moramo da se suzdržimo, jer je to fenotipske promjene su vrlo kompleksne, dakle zavise od velikog broja parametara, uključujući te, kako kažem, složene sredinske faktore koji deluju na oblikovanje ponašanja.
Također sam drugu jednu stvar, sad si me opet vratio na to, a to je nekako sa vremenom se napustila ta neka, prvo postojala ideja, naravno, socijalni darvinizam, bla bla, znači genetika, evolucija kad su u pitanju društva i tako dalje, to nekako u neku trenutku napušteno, jel da, zato što je s jedne strane, ako ja se dao dobro sećam, nekako shvaćeno da je u pitanju bila pseudonauka i da to nema veze sa vezom u suštini, ali nekako te takve ideje čini mi se da evo sad kroz sve ovo što ti pričaš da nekako kao da miriše na sociobiologiju, sociodarvinizam. Ti u knjizi pišeš da bihiralna ekologija i evolucijna psihologija ljudi stalno optužuju za takve stvari. Kako to funkcioniše u disciplini?
Pa, to je važno pitanje, izuzetno važno pitanje po meni. Ne znam koliko duboko da idemo, samo da kažem, sociobiologija nije isto što i socijaldarvinizam. Sociobiologija je knjiga, Wilsonova knjiga, gde on prvi put zapravo govori o mogućnosti evolucionobiološkog istraživanja ponašanja životinja, socijalnih ponašanja životinja, ali je zanimljivo da je povezano s ovim što si rekao, jer u posljednjem poglavlju te knjige zapravo Wilson piše o mogućnosti ponašanja evolucije, istraživanja evolucije ponašanja kod ljudi. On tu nailazi na oštre osude, što javnosti generalne, što i kod dela svojih kolega, dakle evolucionih biologa, on faktički biva skoro diskreditovan, biva na neki način izmešten, sklonjen iz naučne zajednice, a zapravo, ja moram to kažem, čovjek nije bio ništa kriv. Dakle, Wilsonove ideje nisu imale nikakve, ono što on piše u toj knjizi, sociobiologija, nova sinteza, dakle, nikakve veze sa eugenikom, ono čemu se ti pričao, što je vezano za socijaldarvinizam, je zapravo eugenika, i tako, to je jedna druga stvar. Dakle, eugenika je, prvo lepo, sviđa mi se što si ovo pomenuo, dakle, jer i to isto mora se kaži, to je pseudonauka. Znači, eugenika nije nauka, to je ideologija koja se predstavlja kao nauka, predstavlja se u naučnom ruhu. Eugenika je čisto zlo. Ja to ne propuštam da
Ajde kažemo šta je eugenika, znači to ono.
Znači eugenika je
veštačka selekcija.
Da. Eugenika je sljedeća stvar. Vrlo jednostavna. Znači nastaje u 19. veku, dakle u drugoj polovini 19. veka, a Boga mi se održala zapravo prilično dugo, održala se u nekim zemljama i nakon Drugog svjetskog rata, što je zanimljivo.
Čekaj, u Finskoj beše ono primjer sa
katastrofom. Da. Ali to nam govori, to nam je važna informacija, to nam govori zapravo koliko se takve ideje lako, ljudi se lako prime na takve ideje i očito ne samo da se prime, nego Boga mi su one prilično perzistentne, dakle mogu da traju jako dugo. Jednostavna je stvar. Evo, malo pre smo pomenuli, ponašanje je delom heritabilno, odnosno nasledno, genetički nasledno. Šta to znači? To znači samim tim da ako ja smatram da neke ljudske karakteristike nisu dobre po društvo, kao što je na primjer kriminal, ljudi koji se bave kriminalom, kriminalci, mentalne bolesti, nisko inteligentni ljudi, sve što mi padne na pamet. Ja onda kažem,
a to sve je ono fenotipska karakteristika koju rekli smo genetički determinisane.
Jesu jednim delom, dobija se značajna heritabilnost. I ja onda lepo kažem, aha, da bih ja izgradio bolje društvo, ovakvim ljudima treba zabraniti da imaju decu. Ako im zabranimo da imaju decu, znači mi ćemo samim tim u nekim sljedećim budućim generacijama smanjiti ove karakteristike u našem društvu, u našoj naciji, u našoj populaciji, šta god.
Socijalno-genetički inženjering.
Dakle, tako je. Dakle, to nije, jel tako, samim tim prirodna selekcija, to je veštačka selekcija, gde veštačka selekcija na ljudima.
Znači ideja koja je populacijama, znači
ideja je tako, mislim, ona se primjenjuje na populaciju. Ideja koja je otvoreno se vidi da je katastrofalna i da je najprostije rečeno amoralna, zla. Međutim, ideja koja je zapravo u 20. veku došla do svog nekakvog vrhunca, meni se čini pre svega kroz istorijsku pojavu fašizma i nacizma. Eugenika je prava osnova, ideološka osnova superiornosti neke rase nad drugom rasom i onda kako da našu rasu učinimo boljem. Znači, eugenika je jednom rečju povezana sa najvećim zlom istorijskih s kojim smo se mi ljudi do sad sreli, kao što je fašizam.
Ali sama ideja rase je u stvari pogrešna genetička ideja. Znači,
tako je.
Ne postoji ono jedan određeni skup genetički.
I rase koja ti se kao čini, kao ti se čini perceptivno da lako možeš da uočiš razlike između grupa je zapravo u evolucionom smislu ideja rase je manje više besmislena, a kamoli tek ideja nacije, to vezom nema u populaciono-genetičkom, u evolucionom-genetičkom smislu. Eto.
Iako kulturološka, ono, to si malo pre, ono, u stvari na samom početku si rekao da savremena behavioralna ekologija zapravo uzima u obzir i kulturološke uticaje, efekte itd.
Znači, kako ne?
Nacija kao jedan kulturološki fenomen jeste jedan od, ali u ovom smislu nema veze sa ovaj, genetičkim...
Tako je. Da. Tako je. Ja mogu prosto da posmatram da li nekakav običaj, obred, ritual, dakle nekakav socijalni faktor ima veze sa adaptivnom vrednošću.
Mm-hmm.
I to je to što ja posmatram kao behavioralni ekolog. Mm-hmm. Ništa mm-hmm. više, ništa manje, ali ništa više od toga. Ja ne donosim nikakve druge zaključke. Ja samo htio da kažem da je eugenika je naravno ozbiljna tema i mi svi koji se bavimo evolucionim društvenim naukama moramo da budemo senzitivni za tu temu. Ja mislim da nauka mora i treba da se bavi i nekakvim kontroverznim temama, jel tako? Ali mora da bude senzitivna za potencijalna čitanja naučnih radova koje mi pišemo. Kako će neko da razume naučni rad koji je napisan? Mora da bude svesna i osjetljiva na potencijalne posljedice onoga što mi kao naučnici
razne interpretacije,
napišemo, tako. I da predupredimo jasno, glasno i eksplicitno u samom naučnom radu da predupredimo pogrešne interpretacije tako što ćemo jasno napisati ovo znači tačno to i to, a ne znači to i to. Recimo.
Pogotovo kad su u pitanju stvarno problemi istraživački koji su škakljivi, uslovno rečeno etički škakljivi u smislu to različitih interpretacija koje mogu da zapravo dovedu do ono velikih posljedica koje mogu da ono, imaju po društvo, po pojedinca i tako dalje. Mislim, tu nije samo imam utisak to behavioralna ekologija problematična, nego gomila gde god imaš nešto čiji krajni neki efekat jeste nešto što može da utiče na društvo, pa recimo ne znam, epidemiologija, na primer, ili virusologija ili tako, a sad smo imali vrlo evidentne primere, jako je važno da se bukvalno to što si rekao bude ono jednosmisleno šta znači rezultat istraživanja.
Apsolutno se slažem. Evo ja sam skoro čitao da i genetičari sami su počeli da shvataju i da razumeju kako su njihovi radovi, njihovi nalazi interpretirani u nekakvoj široj javnosti, to interpretirani i zloupotrebljeni, na primjer. Jedna grupa vrhunskih genetičara je skoro objavila jedan uslovno nepregledni rad, ali kao mišljenje, gde su oni tek postali svesni kako se njihovi konkretni nalazi interpretiraju, na primjer, u socijalnim mrežama, pod jedan, jer kako desničari, recimo, kako različite desničarske grupe interpretiraju genetičke podatke, a sa druge strane i kako ima često grešaka i kako novinari koji prenose rezultate naučnih istraživanja prikazuju te rezultate i kako ih boje. Znači, to je sve veliki problem, a pazi, u evolucionim društvenim naukama
još
taj
veći
problem onda mora biti samo još veći ili još potencijalno opasniji.
Da.
E sad, ja stvarno mislim da tu nema, kako kažem, meni se čini da tu nema puno problema. Evo, daću primjer ovoga čime se ja bavim, ako hoćeš.
Samo da pre nego što kreneš na to, znači, misliš da nema puno problema u smislu da sama istraživanja, sama po sebi su jasna, jasno je šta se dobije, jasno je šta to znači i tako dalje, ili nešto drugo?
Dobro si me to pitao, jer se nisam dovoljno precizno izrazio. Mislim da problema ima i da pre svega takve radovi koji sa sobom nose jasnu mogućnost pogrešnih interpretacija, zloupotreba se javlja u evolucionoj psihologiji, moram da kažem, češće nego u drugim disciplinama. Ja sam evo skoro imao jedno iskustvo sa jednim vrlo problematičnim radom koji će biti objavljen, gde ne znam da li da ulazimo u to kao konkretno jednu stvar. Ja mislim da je problem, ono što sam ja hteo da kažem, je lako rešiv. Na to sam mislio.
Aha, okay.
Na to sam mislio. Evo, na primjer, ja se bavim psihopatijom. I nalazi, koje empirijski nalazi koje ja dobijam, evo koji su sad počeli da dobijaju i neki drugi istraživači iz drugih zemalja, nam pokazuju da su određeni aspekti psihopatije, i to ključni aspekti, kao što recimo ta manipulativnost, zloupotreba drugih, iskorišćavanje drugih i ta emotivna hladnoća, dakle manjak empatije, manjak straha, krivice i tako dalje. To su ključni aspekti psihopatije, da oni mogu biti adaptivni.
To sve je adaptivno.
Da, adaptivni, ponavljam, kad ja... U ovom kontekstu adaptivni znači da su oni pozitivni prediktori, pozitivno predviđaju broj dece i da samim tim psihopatija ima potencijal, ja kažem potencijal, zato to sam na kraju knjige, ne znam da se čito pogovor, ja mislim da je pogovor jako važan, ja na kraju knjige uvodim te potencijalne procese, jer ja ne mogu zapravo eksplicitno i jasno da kažem da je nešto pod selekcijom, jer nemam tu vrstu podataka, ali psihopatija očito ima potencijal da bude pod pozitivnom selekcijom. Eto, i to je moj nalaz, to je zanimljiv nalaz iz razno raznih razloga, pomaže nam da bolje razumemo psihopatiju, pomaže nam, znaš. E, a sa druge strane, ja ne propuštam u svojim radovima, već kad definišem na početku rada, ti definišeš psihopatiju i ti lepo napišeš da je psihopatija jedna destruktivna karakteristika, čije su sve posljedice zapravo socijalno destruktivne. Osobe sa visokom psihopatijom povređuju druge u većoj meri, lažu, varaju druge, zloupotrebljavaju druge. Psihopatija je povezana sa većom stopom porodičnog nasilja, partnerskog nasilja,
mobinga
na poslu, bravo, to, upravo sam to htio kažem, teških krivičnih dela i tako dalje. Znači, to je jedna karakteristika gde mi kao psiholozi, generalno i društvo u celini, mi nastojimo da suzbijemo tu karakteristiku, da je preveniramo kad je to moguće, kad vidimo da se slične stvari pojavljuju kod dece ili adolescenata i tako dalje, da prosto preveniramo antisocijalno ponašanje. Šta je poenta?
To je antisocijalno ponašanje. Znači, poenta psihopatija se smatra antisocijalnim ponašanjem.
Psihopatija, ali je adaptivna. Psihopatija, odnosno, ne vodi nužno do antisocijalnog ponašanja, ali je psihopatija izuzetno važan prediktor kriminalnog. Kad kažem antisocijalno ponašanje, za mene je to ne mora biti, ali ja ga koristim kao sinonim za kriminalitet i za kriminalno ponašanje. Dakle, ona ne mora biti, postoji nešto što se zove uspešna psihopatija.
Da.
To smo pričali, funkcijna, ja mislim, i prošli put. Psihopatija koja ne vodi do kriminala, nego vas može dovesti do direktorske stolice u nekoj firmi ili do predsjedničke ili premijerske stolice u nekakvoj vladi. Dakle, prosto psihopatija može biti uspešna u tom smislu da u nekim socijalnim nišama, profesionalnim nišama dovodi do čak većeg socijalnog statusa.
To je sad, evo, možemo da, mislim, samo, ono, samo da završim,
da ovde budem jasan. Stvar je jednostavna. Ono što se dešava na populaciono-genetičkom nivou, a to je nivo gde se odigrava evolucija, nema nikakve veze sa tim kako mi organizujemo naše društvo i kako se ophodimo prema određenim karakteristikama. Znači, evolucija, odnosno prirodna selekcija, ona može da favorizuje bilo šta, a mi kao ljudi se dogovorimo u odnosu na naše vrednosti, u ono na što mi smatramo da je dobro ili loše, šta ćemo da podržavamo, tako, šta ćemo da razvijamo kod dece, kod odraslih, a šta ćemo da suzbijamo jer je socijalno destruktivno.
Pa, makar to bilo evolucijono konstruktivno. Odnosno, da, evolucijono adaptivno.
Pa da, koga briga za to? To je jedan, kako kažem, to je jedan aspekt proučavanja i saznavanja nečega o behavioralnim karakteristikama. Ovo je potpuno drugi aspekt kako se mi prema nečemu postavljamo kao društvo.
Mnogo mi je lepo što si to pomenuo. Mislim, nekako imam utisak da je to onako zanimljiv način da se definiše ono što nas ljude čini ljudima, a ne životinjama.
Apsolutno. Dakle, kako kažem...
Sposobnost da ti zapravo možeš da ono što je adaptivno, evolucijono, uz neke moralne, društvene, kako god svetonazore, je zapravo antisocijalno, da ti utičeš na to da bez obzira što je adaptivno, se to ne dešava u društvu.
Ma da, ali kakve veze ima, ponavljam, kakve veze ima da li je nešto adaptivno iz evolucionog ugla ili ne? Svako nek ima koliko hoće dece. Mi ne možemo da ulazimo u to. Ljudi treba da imaju onoliko dece koliko žele da imaju. Svako ulaženje u to je eugenika.
To osim ako nismo u Kini.
Ali to što neko ima, to je zanimljiv primjer, to što neko ima dece koliko ima, apsolutno nema nikakve veze da li ćemo mi kao psiholozi da suzbijamo agresivnost kod dece, da suzbijamo psihopatiju, da jačamo empatiju, da jačamo nekakve prosocijalne karakteristike, altruizam, pomagačko ponašanje i tako dalje. Nema
ali
veze
super,
jedno s drugim.
Evo super, znači altruizam. Je li altruizam adaptivno psihološko ponašanje?
Pa sad ti padaju ta ad hoc pitanja.
Nisu toliko ad hoc, zato što altruizam, altruizam je nešto što je zapravo, uslovno rečeno, suprotno psihopatskom ponašanju.
Jest, odlična tema.
A ako je psihopatsko ponašanje adaptivno, šta je onda altruizam? Je li to malo adaptivno ponašanje?
Odlična tema, nadam se da si spreman da uđemo još jedan duboki. Altruizam je... sa stanovišta evolucione biologije generalno, velika zagonetka. I to je super priča. U kom smislu zagonetka? Pa evo ja se nadam da smo objasnili slušalcima. Znači, adaptivnu vrednost posjeduju jedinke. Tako? Mm-hmm. To nekad nije baš lako razumjeti. Evolucija se odigrava u populacijama i to na genetičkim sistemima populacija, ali zapravo jedinica selekcije, prirodne selekcije su jedinke, jer jedinke posjeduju adaptivnu vrednost. Šta to znači? To znači da bi selekcija trebalo da favorizuje karakteristike koje podižu adaptivnu vrednost jedinki. Odakle sad altruizam, koji po definiciji je karakteristika gde ti nešto daješ, odričeš se nečega i pritom, znači, potencijalno obaraš svoju adaptivnu vrednost, a ta karakteristika se održava i dalje ne samo kod ljudi, nego u velikom broju populacija koji žive u režimu prirodnog fertiliteta, kod velikog broja vrsti i tako dalje. I ima genetičke, naravno, osnove. Odakle sad to? Kako je altruizam nekako... postao ne samo da je on podržan i održan od strane prirodne selekcije, nego zapravo, i tu je odgovor na tvoje pitanje, inače, u većini populacija, na primjer ljudskih populacija, a imamo to i kod nekih drugih vrsta, je zapravo dominantni obrazac socijalne interakcije kooperacije i sarađivanje.
To, zatvorenikova dilema.
Pa ne samo zatvorenikova dilema, nego ono što sam pomenuo malo pre, ovdje sad evo možemo ponovo da to ukažemo na taj termin koji, jer ovdje je on potencijalno interesantan. Negativna selekcija zavisna od učestalosti. Psihopatija može da bude adaptivna po ovoj teoriji. Ovo je jedna teorija, odnosno jedan model evolucije psihopatije, sve dok je relativno retka u populaciji. Znači, psihopatija može da bude adaptivna samo ako su većina populacije mahom saradljivi, kooperativni ili u određenoj meri i altruistične individue. Kada bi većina populacije zapravo bila psihopatska, nemamo te potencijalni adaptivni benefiti psihopatije više ne bi mogli.
A kako to znamo? Mislim, pretpostavljam da ne postoji.
Postoje modeli, postoje, kako kažem, u samoj evolucionoj biologiji, postoje formalni modeli i modeli nastali na osnovu teorije igara za empirijske nalaze, nisam siguran, to ti je ono hawk and dog game. Znači, postoji mogućnost da sebično ponašanje pod određenim okolnostima bude pozitivno selekcionisano, ali samo u tim nekim okolnostima, recimo vezanim za frekvencu tog fenotipa, na primjer u populaciji. Kao što smo malo prepomenuli, na primjer, agresivnost. Ja mislim da mi lako možemo da zamislimo populaciju u kojoj je agresivnost adaptivna.
Neko ono kompetitivno okruženje.
Ali zamislimo populaciju u kojoj većina jedinki u populaciji izrazito agresivna.
Da,
to je vrlo teško.
Intuicija tako, kaže da nekako nema smisla.
Tako ali... je, i to ne postoji ni u prirodnom svetu, takva populacija zapravo ne postoji.
Što je isto informacija u suštini, zato što nekako ono iz perspektive kao selekcionih efekata, da to jeste adaptivna vrednost, postojala bi, odnosno da mnoštvo psihopata u društvu zarad ono manjka ono ljudi koji nisu visoko na skali psihopatije, da je to nešto što ima smisla evolucijono, mi bismo živjeli u takvom društvu, ali ne živimo, zar ne?
Tako je, u svim ljudskim populacijama ono što je dominantno je kooperativnost, saradnja i altruizam, a psihopatija, ne znam sad da li to možemo ovako slušalcima da opišemo, ali ja ću probam. Kako funkcioniše taj mehanizam selekcije, negativne selekcije, zavisno od učestalosti? Znači, on će da podržava jedan fenotip, u ovom slučaju, dakle, govorimo o psihopatskom fenotipu, zato što je adaptivan. I srednja vrednost tog fenotipa u populaciji će da raste iz generacije u generaciju do tačke kad on postaje mal adaptivan. I onda će, delovati negativna prirodna selekcija, direkcionalna, na taj fenotip i krenut će da obara taj fenotip opet do jedne tačke gdje on ponovo postaje adaptivan i sve tako i dobija se jedna kriva koja zapravo nam govori o evoluciji nekakve karakteristike. Ono što je sigurno, tu postoji kroz vreme, kroz populacije, dakle postoje promjene u samom fenotipu, ali one mogu da dođu samo do određene granice, ne preko nje, odnosno ne može se dogoditi da cijela populacija postane psihopatska.
Tako, da.
To je ideja negativne generalno negativne selekcije.
Dobro, tu je sad u suštini verovatno i problematika toga kako ti definišeš psihopatiju i crte ličnosti u odnosu na šta i u kojim društvima i tako dalje. Da ne ulazimo u to, jel da? Složena problematika. Nego sam hteo da pitam, jel postoji nešto, neka od psiholoških karakteristika i ponašanja ili šta god, koja je tako dobro istražena kroz generacije, znači da postoji dovoljan broj informacija za koje stvarno možeš da kažeš, a da nisu modeli. Mislim, pritom to zvuči kao da su modeli nešto ono potpuno nebitno i kao nešto što ne treba da gledamo. U stvari, modeli su sve što imamo. Da, jel postoji empirijska evidencija koja nam tako malo čvršće zapravo govori o tome da baš to, recimo, kao što si naveo primjer za psihopatiju, da postoje ide adaptivna, raste vrednost, adaptivna vrednost, pa onda postoje mala adaptivna, pa se smanjuje prosječna vrednost, itd. Jel postoji neka karakteristika koja je ispraćena?
Ne. Dakle, ne.
I dobro, slušali ste Radio Galaksiju.
Ne, jasno zašto ne, jel tako? Ljudska behavioralna ekologija kao naučna disciplina, ona se obrazuje krajem 70. i početkom 80. godina. Dakle, nema nikakvog načina. Postoje neki načini. Recimo, ima jedna ta jako fina ekipa bihevioralnih ekologa. Zapravo, naravno, kad kažem bihevioralnih ekologa, to su ljudi iz raznih naučnih oblasti, iz Finske, koja radi vrlo zanimljiva istraživanja. To je jedna super biološkinja koju ja jako cenim, zove se Virpi Luma, bar se nadam da se tako izgovara, koja zapravo radi istraživanja na takozvanim istorijskim populacijama. Znači, šta su istorijske populacije? Oni imaju, eto, meni se čini da je to i dobar, meni se čini da bismo možda to i mi u Srbiji, barem u nekim delovima Srbije, mogli da iskoristimo. Oni imaju jako dobre crkvene podatke. Znači, iz, recimo, od 18. veka do, ne znam, sredine 20. veka. Znači, podaci koji su u crkvi su ono, lepo, precizno obeležili. Kad si rođen, kad si umro, kad si dobio prvo dete, koliko imaš dece, koliko imaš unuka, i zabeležili, što je nama sa te ekološke strane važno, na primjer količinu resursa koje imaš, jel imaš kuću, jel nemaš kuću, koliko stoke imaš, koliko imaš prinosa, na primjer, jeste, poljoprivrednik i tako dalje.
Osmansko carstvo ima to.
E sad, ozbiljan, ali relativno, kako kažem, mali je to broj, tu nemaš nikakve, ono što mi nazivamo behavioralnim karakteristikama, naravno, to ne postoji.
To su populacijalne u suštini.
Pa jeste.
Demografske.
Jeste, demografske, naravno, karakteristike, i u ovom našem današnjem kontekstu to su, dakle, nekakve karakteristike koje su blisko vezane za sam fitness, odnosno za samu adaptivnu vrednost. Koliko dece imaš, koliko unuka imaš, koliko si imao godina kad si umro, itd. itd.
Okay,
ali oni su to proučavali kroz vreme. I oni su, dakle, imali podatke i mogli čak, pošto su to nekakva sela, jel tako, u Finskoj, oni su čak mogli da vrše analizu srodstva i da računaju heritabilnost pomoću
pri
toga.
Pritom Finska, ono, vrlo razuđeno jedno geografsko područje u suštini. Ne znam sad za to što su oni radili, ali u tom smislu imaš i jednu vrstu izolovanosti, nemaš toliko mnogo interakcije sa spoljnim svetom.
To je, kako kažem, to je, rekli smo da, to je poseban problem u evolucionim društvenim naukama, to što ti teško, to je problem i u psihologiji, u generalno društvenim naukama, to što ti teško možeš da definišeš populaciju na prvom mestu. Ovdje nije toliko to igralo ulogu, meni se čini, jer oni nisu, barem ja nisam pročitao do sada njihov rad, gdje su, na primjer, segmentirali u tom ekološko-geografskom smislu, dakle, šta se dešava u jednoj populaciji u odnosu na drugu populaciju. Na primjer, cilj bihevioralne ekologije. Da li se nešto drugačije dešava u selu koje živi u, ne znam, Nizi, recimo, i gdje je primarni način
poljoprivreda
dođe do resursa,
znam, ono,
a ova, ili ovdje lov, ili, ne znam, stočarstvo u planinama, ili ribolov. To su sve drugačiji načini, dakle, prikupljanja resursa. Oni su to radili i oni su, dakle, uspjeli da prate te karakteristike kroz vrijeme i imaju jako lepa istraživanja, jer, na primjer, pokazuju šta se dešavalo pre demografske tranzicije, a šta se dešavalo posle demografske tranzicije. Ali ovo čemu si me ti pitao, mi nemamo, čak ni ti podaci, takozvani istorijski podaci, sa istorijskih populacija, mi nemamo podatke o nekim bihevioralnim karakteristikama, kako se njihova evolucija kroz vek ili dva ili tri odigravala. I to je, ja moram reći, meni je to veliki motiv i jedna, kako kažem, razlog zašto mi danas...
Frustracija.
Ne, ja sam se već pomirio sa raznim stvarima u životu. Zašto mi moramo sada empirijski to da merimo? Mi moramo sad da empirijski merim gdje god stignem, kako god stignem, naravno, pokušavajući da imam što bolje uzorke, što bolje mere, da metodologija bude što bolja, ali moram da merim odnose između psihopatije i adaptivne vrednosti, odnosno, fertiliteta, da bi onaj za 100 ili 200 godina mogao da da nekakav malo bolji zaključak šta se dešavalo sa psihopatijom, odnosno sa njenom evolucijom u prethodna dva veka. Jer ako mi to ne merimo, ona je tamo, neće to znati. Ja sam svjestan da ja ću umreti, a neću doživjeti, jel tako, prave rezultate svojih istraživanja, odnosno da kažem, e ljudi, evo, ja sad mogu potpuno sa sigurnošću da kažem da evolucija psihopatije teče tako i tako. Ja to nikada neću moći do kraja svog života, ali mi moramo da pravimo empirijsku nekakvu bazu za nekakve buduće istraživače koji će moći da ih analiziraju.
Tako je. Ove teme koje pominješ su u suštini u istoriji bile dosta nekako teorijske, spekulativne i tako dalje, i ostale su na tome. Da se ljudi nisu zadržali samo na spekulativnosti i na teoretisanju, nego da su uzeli da sistematično mere i beleže ove razne neke te stvari, makar i u to najjednostavnije mogućem ono obliku, broj dece, broj krava, broj kuća i tako dalje. Mi bismo danas sve ovo što su bile teorijske i spekulativne ideje imali kao operacionalizovane ono, hipoteze.
Tako je.
Koje ono imamo.
To je ono što istoričari zovu, jel tako, procesi dugog trajanja. Mm-hmm. Dakle, to je vrlo opasno i nezahvalno zaključivati na nečemu što su, kako kažem, pre svega nacrti nekog poprečnog preseka. Znači, mi u nekoj populaciji nešto merimo, ali merimo sve u isto vreme. Pazi, to je poseban problem. Znaš, jer ja, na primjer, ja čak i kad imam reprezentativni uzorak, znači, ono, za evoluciju, odnosno za prirodnu selekciju, neophodno je da imaš reprezentativni uzorak. Čak i kad imaš reprezentativni uzorak, ako je to kroz sekcijalno, odnosno istraživanje poprečnog preseka, ja sam merio nekakvu bihevralnu karakteristiku, recimo crte ličnosti u i broj tom, dece ono, u isto vreme. Ja ne smijem da tvrdim kauzalitet. A za prirodnu selekciju, za evoluciju je potrebno kauzalitet. Ja bi morao da bihevralne karakteristike merim ranije, a onda idealno da merim celoživotni reproduktivni uspjeh, dakle, kod ljudi, kod tih istih ljudi, nakon 50, odnosno 55 godina.
Zanimljivo je, recimo, u astronomiji, kada se posmatra evolucija, galaksija, zvezda i tako dalje, ima sličnu stvar. Znači, ti u ovom trenutku, znači, posmatračka astronomija je oblast istraživačka koja, ajde kažemo, precizno postoji nekih maksimalno 100 godina, na primjer. Što je slično kao i sa bihevioralnom ekologijom. Čak i bihevioralna ekologija je tu i kraćeg veka.
Mlađa disciplina.
A procesi kojima se astronomija bavi u smislu evolucije su procesi koji su znatno, znatno duži. To su ono, hiljade, desetine, stotine, milioni, milijarde godina. I ti u suštini posmatranjem različitih objekata koji su sličnih karakteristika iz istih klasa i tako dalje, grubo zapravo možeš da gledaš ono snapshotove u tokom njihove životne istorije, pa da onda statistički na osnovu svega toga uklapaš jednu sliku oko toga kako teče jedan proces u evoluciji zvezda. Gledaš najmlađu, gledaš najstariju zvezdu, gledaš onu koja je ono eksplodirala i tako dalje, i onda povežeš jednu nit ono evolucionu preko mnoštva zvezda do jednog evolucionog toka. Jel to ima smisla?
To apsolutno ima smisla. Upotrebio si čak dva termina koja su zanimljiva, koje mogu direktno da budu prenešene u ovu oblast. Znači, sami bihevioralni ekolozi, animalni bihevioralni ekolozi, dakle evolucioni biolozi, kažu, mi posmatramo snapshots of evolution. Znači, mi posmatramo samo isečke, znači ono što u tom nekakvom trenutku vidimo, ili u najboljem slučaju, dakle, kod organizama koji kraće žive, znači mi posmatramo to kroz nekoliko generacija i to je to. A interesantno je ovaj što si pomenuo životne istorije, potpuno isti termin, isti pojam postoji i u evolucionoj biologiji, pa samim tim i u evolucionim društvenim naukama, i to je zapravo jako važan pojam u smislu konceptualnog okvira u kom mi objašnjavamo naše podatke. Pojam, odnosno, to je jedna uslovno rečeno teorija, nije baš teorija, ja bih rekao, ali ajde kažemo teorija koja je sposobna da nam generiše predikcije na osnovu kojih mi postavljamo hipoteze. Tako da, eto, interesantno, očito evolucija zvezda i evolucija populacija, odnosno vrste, ima nekih...
Može da...
ili barem naše posmatranje tih fenomena ima nekih zajedničkih tačaka, da.
Jedna pauza pa ćemo da se vratimo da zaokružimo epizodu. Nazad i tu smo da zaokružimo narednih 10 minuta. Svašta smo nešto pomenuli i nekako kogod da je slušao ovu epizodu do kraja, do ovog momenta, verovatno se pita da li smo imali neku agendu, listu pitanja, teme i tako dalje, pripremu. I jesmo i nismo, na kraju se svelo na spontani razgovor između mene i Janka, gde Janko priča i ja ga ispitujem ono što me zanima u vezi sa onim što sam pročitao i što vam priča. I u tom smislu nekako, ako želite dalje da čitate o ovome i da se zanimate za to, postoji u ovom trenutku par nekih stvari kojima možete se okrenete. Jedna je ova Jankova knjiga koja koju možete da nađete, kao što smo rekli na samom početku, na ResearchGate-u, Janko Međidović, Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy. Druga je promocija knjige Tribina, predavanje, šta je to? Šta je
promocija.
Koje će se desiti kad tačno je?
21. marta u četvrtak u 18 časova na Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja Gračanička 18 u Beogradu.
Tako da eto, ako vas zanima da više o ovim stvarima čitate i čujete, to su bar dve aktivnosti na koje možete da se referišete. Treća je možda i ova epizoda u kojoj smo bili ranije pričali. A za kraj, ajde da probamo da nekako sad sumiramo, pošto u suštini cela ideja jeste bila da probamo kroz epizodu da predstavimo te neke tako škakljive teme kojima se bave ove društvene, behavioralne nauke, evolucionalne i tako dalje. Pogotovo kada je u pitanju i s jedne strane taj neki sukob ili komplementarnost onoga što smo nazvali behavioralnom ekologijom, čime se ti baviš, i onoga što se zove evolucijona psihologija. Tako da, jel možemo da nekako tu sad napravimo neki zaključak, da ga tu presečemo?
Hajde.
Da nekako... Ajde, mislim, ti daj svoj nekako uvid u to i zašto je važno zapravo da se bavimo svim tim stvarima, pošto evo, iz ove cele epizode, sve što smo svašta nešto pomenuli tu, mislim, to je toliko otvorenih pitanja, ne za današnje istraživanje, nego upravo ovo što si rekao, znači za narednih 200 godina sakupljanja podataka, interpretacije, modelovanja i tako dalje.
Slažem se, da. Pa sad, za okruživanje emisije, taj odnos između evolucionalne psihologije i behavioralne ekologije možda nije baš najbolje pitanje, jer je to jedna kompleksna, dinamična i izuzetno zanimljiva stvar, izuzetno zabavna stvar. Evolucionalna psihologija i ljudska behavioralna ekologija su dve glavne grane onoga što zovemo evolucionalne društvene nauke, evolucionalne socijalne nauke, jel tako? Nekad se tu pominje i nekakve druge discipline, kao što je kulturalna evolucija, kao što je... ali one su, meni se čini, bliske samoj i mogu se podvesti pod behavioralnu ekologiju ili barem dobro sarađuju sa njom. Između evolucionalne psihologije i behavioralne ekologije postoji nekakva tenzija koja ima različite uzroke. Recimo, te dve discipline se prvo, meni je to važno da bude jasno, se bave malo drugačijim pitanjima. Tako? Behavioralna ekologija, kao što smo rekli, se bavi adaptivnim posljedicama ponašanja, što znači da mi merimo u sadašnjosti, kod sadašnjih ljudi, ma u kojim populacijama, ma u kojim kulturama oni živeli, merimo nekakve behavioralne karakteristike, merimo adaptivnu vrednost, gledamo da li postoje potencijali za selekciju, da li neke ekološke okolnosti utiču na tu vezu između ponašanja i adaptivne vrednosti itd. Evolucionu psihologiju zanima jedno drugo pitanje. Njih zanima pitanje kako je nekakva psihološka karakteristika evoluirala u našoj prošlosti, u našoj evolucionoj prošlosti. Taj period gde oni smatraju da se dogodila najveća evolucija naših psiholoških karakteristika je Pleistocen. Dakle, jedno potpuno drugačije okruženje, drugačiji ljudi, pa Holocen, jel tako, počinje pre oko 12.000 godina, 11.700, nebitno, dakle, i koincidira, dakle, sa pojavom sedentarnog načina života, dakle, sa gajenjem, odnosno domestifikacijom životinja, biljaka i tako dalje. Znači, ljudi u potpunosti menjaju svoj način života i evolucionni psihozi smatraju da su te velike promjene koje su se počele dešavati već tad po njima. Dakle, prosto to je onda nekakvo drugo okruženje u kojoj naše ranije evoluirane adaptacije nisu prilagođene za to okruženje, a okruženje se mnogo brže menja nego što može da deluje selekcija, nego što može da deluje evolucija, i onda naše adaptacije po tom shvatanju kaskaju, tek jedva prate, a ne mogu da prate, znači, te velike promjene u okruženju. Dakle, šta je logička posljedica tog stava jeste da smo mi mahom neprilagođeni za okruženje u kom živimo, i na primjer evolucionarne psihoze na taj način jednim delom objašnjavaju pojavu psihičkih bolesti, dakle psihopatologije. Ljudska bihevioralna ekologija prosto parira tim teorijskim, kako kažem, tvrdnjama, konceptima na različite načine, i po meni se čini da vrlo uspešno parira. Nije to baš tako. Mislim, to je zanimljivo, ovo što, da se razumemo. Evo ovo sad što sam ispričao, ovo što evolucionalni psiholozi misle i te njihove hipoteze su vrlo zanimljive, vrlo intrigantne. E, samo što, kako kažem, kada malo se dublje bavimo njima i na teorijskom, a pogotovo na empirijskom nivou, tu se pronalazi dosta osnova za kritiku. I
kako si to lepo eufemistički rekao.
Kako?
Lepo si to
eufemistički rekao. Dosta osnova za kritiku. A? Evo, čitajte moju knjigu, to je jedan od uzbudljivih aspekata te knjige. Ja kritikujem dosta evolucionu psihologiju, ne iz nekog antagonizma, čak upravo suprotno. Ja bih želeo da moja kritika bude konstruktivna, u smislu ja želim jednu dobru evolucionarnu psihologiju, pre svega u naučnom smislu dobru, dakle, zato što je nama za objašnjenje psihičkih karakteristika i ponašanja neophodna i ta evolucionarna perspektiva. Ako nemamo tu evolucionarnu perspektivu, mi nećemo u potpunosti moći ćemo da shvatimo neke aspekte ponašanja i sa nekih teorijskih osnova, ali nećemo moći u potpunosti da shvatimo ponašanje. Dakle, nama evolucionarna psihologija treba, ali meni se čini da bi bilo dobro da tu dođe do nekih promjena. Hajde da kažemo. Ja zato kritikujem. S druge strane, vidiš i sam, dakle, moj rad je blisko vezan uz evolucionu psihologiju, jer ja se bavim temama kojima se ljudski bihevioralni ekolozi zapravo ne bave. Znači, kako kažem, evolucija psihopatije je za ljudske bihevioralne ekologe, ponavljam, znači, mahom antropolozi, demografi, epidemiolozi, jedna malo strana priča, i to nije nešto što je njima blisko, a psiholozima je naravno psihopatija jako bliska. Tako da je, i to je vrlo zanimljivo, i vidjet ćemo šta će se tu dešavati u nekoj skorijoj budućnosti. Neki razni ljudi su tokom 2010-ih predviđali da je budućnost evolucionih društvenih nauka u nekoj vrsti integracije između evolucionne psihologije i bihevioralne ekologije, i meni to zvuči potpuno logično. Jeste, te integracije nema.
A dobro, pazi, mislim, vrlo je mali vremenski period. 10 godina, 20, nekako...
Ja nisam siguran, nisam siguran da bi se složio s tim. Ok, vremenski period je mali, ali evo ja koji sam u toj oblasti neko vreme, vidim, kako kažem, u samoj naučnoj zajednici vidim procese koji zapravo pokazuju otpor prema integraciji. Tako da onda ja nju ni ne očekujem u nekoj skorašnjoj budućnosti, ali onda je zanimljivo, kako kažem, to je isto važna stvar. Nauka napreduje kroz kritike. Nauka, naučno saznanje napreduje kroz teorijske kritike postojećih teorija, empirijske kritike postojećih nalaza i tako dalje. Tako da možda jedna mala, bar za sada, ta doza konflikta između evolucionne psihologije i bihevioralne ekologije nije loša. Ako i samo ako smo spremni da učimo iz kritika i da zapravo nešto menjamo u odnosu, ako smatramo da ono što ljudi ljudi koji nas kritikuju da tu ima ispravnih argumenata i stava.
Neko će naučiti, mislim, sad ne znam da li može da se očekuje da čitave zajednice i ne znam departmani, grupe, kogod, kako god da to funkcioniše u ovom polju se nekako promene i nauče ili šta već, ali ovaj, evo ti, mislim, ti si pomenuo tu ovaj, Finkinju koja se bavi istorijskim podacima, istorijskim procesima, to je nekako sad mi zvuči više kao evolucionopsihološka, ne?
Ne, upravo obrnuto. Virpi Luma je biološkinja, ona je evolucijona biološkinja i ono što oni rade je prava bihevralna ekologija, znači nešto više, znači jedna antropološko-demografska analiza populacije kroz nekoliko vekova. Tu nema apsolutno nikakvih psiholoških pojmova i karakteristika.
Zaboravit ćemo sad na celu
rečenicu. Zanimljivo je ovo što si pomenuo, na primjer, evolucijona psihologija je akademizovana još odavno, znači ne postoji, osim u Srbiji, što je vrlo interesantno, ne postoji fakultet nigde gde se predaje psihologija, gde ne postoji evolucijona psihologija kao predmet, kao obavezni predmet, što samo po sebi nije loše, nego je dobro, jer studenti psihologije treba da znaju taj kontekst, taj način objašnjenja ljudskog ponašanja. Ja se plašim da se evolucijona psihologija često predaje bez tog kritičkog osvrta na samu disciplinu, za koju ja mislim da je važan, ali ona je akademizovana, ona postoji. Ljudska bihevna ekologija ne postoji u akademiji.
Pa samo to, znači evo sad ja tebe najavljujem kao ovaj, ljudskog bihevioralnog ekologa. Mislim, da sam te najavio kao evolucionog psihologa, ok, možda bi se uredio, ali ovaj, nekako bi možda široj javnosti bilo intuitivnije. Jer evolucioni psiholog i ljudski bihevioralni ekolog, to su nekako...
Pa izvini, molim te, ali zar ljudski bihevioralni ekolog nije mnogo više seksi? Da, ljudski bihevioralni ekolog. Možete da kažete ono kao ljudska ekologija ponašanja, možete da kažete humana bihevioralna ekologija, kako god hoćete, ja sam taj termin koristim ovako, ljudska bihevioralna ekologija. Pa zar nije egzotično nešto? Pa imamo antropologiju, pa imamo plemena neka, pa imamo demografiju, pa
ljudski,
imamo...
Ljudski evolucioni bihevioralni ekolog.
E, to je previše. To je onda predstavlja, to je onda suše teško da se izgovori, ali si potpuno u pravu. Znači, prvi handbook iz behavioralne ekologije zove se Evolutionary Behavioral Ecology, jer ljudima nije često jasno kad ja kažem bavim se behavioralnom ekologijom, oni prosto pomisle da se bavim time kako sredina generalno utiče na ponašanje. Ne, mi se bavimo evolucijom, što se u samom nazivu discipline baš toliko i ne vidi, ali zato sam ja stavio da naslov knjige bude takav kakav jeste, Evolutionary Behavioral Ecology and Psychopathy.
Tako je, i ovaj, po starom dobrom ovaj, principu davanja naslova radovima, knjigama i tako dalje, nakon što se završe, ovaj, mi ćemo i da damo naslov ovoj epizodi nakon što je sad završena i nazvat ćemo je evolucijona behavioralna, ljudska evolucijona behavioralna ekologija. A može?
Može, nego šta?
Pa će ljudima to da izgleda kao šta je ovo?
može.
Koga u startu odbije, je šta da radimo? Ali ko se...
Slažem se, ali ja mislim da bi se antropolozi, recimo, kako kažem, prilično obrado... Naziv knjige možda zvuči odbojno, ne znam, za antropologe, za demografe i tako dalje, a zapravo to je knjiga za njih. Isto kao i za psihologe, jer to je knjiga koja pokušava da ujedini sve nas na nekakvoj zajedničkoj potencijalnoj teoriji, a sa svesnošću o posledicama, potencijalnim societalnim posledicama nauke, znači jedna društveno odgovorna nauka. Meni se čini da tu nema, kako kažem, nekih prevelikih problema, a ima puno lepih zagonetki, puno zanimljivih misterija, puno interesantnih problema za proučavanje, ispišanje, kako nešto da ispitamo, kako nešto da objasnimo. Meni je to vrlo inspirativno i motivišuće.
I ja isto mislim, znači, i ne samo na tom nivou metodološkom, uslovno rečeno epistemološkom, znači kako da mi uopšte možemo da saznamo bilo šta od toga primjenom nekog naučnog metoda. Ne samo na tom opštem nivou, nego i zapravo na vrlo jednom primenjenom nivou. Znači, evo se vratimo sad na ovu tvoju psihopatiju. gde ti pričaš o tome kako zapravo psihopatijom možemo da se bavimo i iz perspektive evolucionalne bihevioralne ekologije i na neke duže staze, na neke duže vremenske skale, da zapravo imamo neke uslovno rečeno praktične korisne zaključke, ili ne?
Pa ne, ja vidim da ti ne želiš zapravo da završiš ovu emisiju, ti samo kažeš da želiš da sumiramo i završimo ovu emisiju. Po meni, postoje evolucioni psiholozi koji su se zalagali za nekakve praktične primjene saznanja.
Ali ne u smislu eugenike i tako dalje, pokušam da se maksimalno odaljimo.
Čekaj. Praktične primjene saznanja iz ovih oblasti u smislu da se ne vraćamo na staru psihologiju učenja, ali recimo evolucijona teorija ti objašnjava zašto se neke stvari uče lakše, a neke stvari se uče teže. Stvari koje se uče lakše su stvari koje su zapravo povezane sa evolucijom i zapravo su nekako olakšane na taj evolucioni način u smislu nekakvih ekoloških stimulusa na koje mi reagujemo lakše, lakše ih pamtimo, lakše ih kognitivno obrađujemo itd. A neke stvari, na primjer, koje su evolucionalno nove i strane, teško obrađujemo, teško se njima baratimo i tako dalje, to bi moglo da ima potencijalnu praktičnu primjenu u smislu da su ljudi koji pokušavaju da promene ponašanje kroz terapijske, savjetodavne procese i tako dalje, svesni toga da se neke stvari teže menjaju, a neke lakše. I to onako generalno možda ima smisla. Meni se čini da, to je ono što smo malo prepričali, ja bih tu volio da kažem ono što ja mislim. Nema tu praktičnih primjena. Niti treba da bude praktičnih primjena. Ovo je bazična nauka. Znači, zašto? Zato što, znači, mi govorimo, ponavljam po stoti put i slušalcima se izvinjavam, znači, u pitanju su promjene u genetičkim sistemima populacije, promjene frekvencije genskih alela u populacijama. To nema veze sa praksom, jer to je potpuno drugi, kako kažem, aspekt ljudskog bića, ljudskih bića, populacion, kako kažem, evolucijona biologija je populaciona nauka.
Iako se bazira na evolucionim ishodima na nivou jedinke.
Bravo, na evolucionim nivou jeste, prirodna selekcija deluje na jedinke, mada se možda neki ne bi složili, Dawkins bi rekao možda da deluje na nivou gena ili skupa gena, pa odatle i naziv one njegove čuvene knjige. Neki bi mogli reći da prirodna selekcija može da deluje čak i na grupe, ali ne u užem smislu grupne selekcije, što je koncept koji je odavno odbačen, ali recimo šta se dešava kada se dve grupe sukobe između sebe, kad selekcioni pritisak, znači koji deluje između grupa, bude jači od selekcionog pritiska koji deluje unutar grupa. Odo smo daleko. Ja bih voleo da zainteresujem i svoje studente i ne znam, slušaoce ili javnost sa tim da je ovo jedna izuzetno, izuzetno zanimljiva priča. Nama su, ljudima su potrebne priče, mi svoje živote organizujemo na pričama. Ne mora nauka nužno da bude praktično upotrebljiva. Ona treba da nam daje nekakve odgovore o nekakvim važnim pitanjima, odnosno bar pitanjima dovoljno važnim da smo ih mi postavili. Ovo su pitanja, ja ne bih išao, nikad ne bih upotrebio taj izraz ljudska priroda, ali ajde da kažemo o ljudskom ponašanju, o ljudskoj psihologiji.
Znači, dobro, da, dosta neka, blisko tome. Da,
neka važna pitanja. Dakle, nauka treba da nam odgovori na njih, ona ne mora nužno da bude praktično upotrebljiva. Ako imamo praktičnu upotrebu ljudske bihevioralne ekologije, ja bih rekao da je ona pre svega u demografskom smislu, odnosno ljudska bihevioralna ekologija može da nam pomogne da napravimo bolje demografske modele predikcije, na primjer fertiliteta, tako što uzimamo u obzir i povezanosti bihevioralnih karakteristika sa observiranim fertilitetom. To je jedna praktična primjena koju ja vidim, ali ona je, kako kažem, nije nešto što će običnim građanima biti nešto toliko važno, ali važna je priča. Priča je lepa. I priča je zanimljiva i priča je nešto što nam nudi nekakvu drugi pogled na ponašanje, na odnose između ljudi, na populacione procese, odnose između populacija itd. I to je ono što je meni tu fantastično.
tu ćemo još završiti. Hvala ti što si izdvojio 2 sata i malo više.
Hvala tebi na razgovoru, bilo je prilično prijatno.
Vidimo se i nadam se da će ovaj neko, bar neko od slušalaca koji su slušali ovu epizodu da dođe na tu ovaj promociju knjige 21. marta i da pročita knjigu. Eto, to je to. Čuvamo se sljedećeg utorka.